dag, da vi i kapittel 7, og vi skal greie å bli ferdig med kapittel 7 i dag, og jeg har et bitte lite håp om at jeg kan begynne på kapittel 8. Da ligger vi litt foran planen, og det kan være gunstig. Jeg bruker alltid å se gjennom notatene mine, selvfølgelig etter at jeg har gått, og da så jeg at jeg gjorde en feil her, det vil si at jeg glemte noe. Dere har sikkert skjønt det for all det, men for sikkerhets skyld, når det gjelder de tre, skal vi se, de tre diagrammene til venstre, der er det jo kroner langs aksene. Men på de andre, så er det kroner per stykk, og det var det jeg glemte på alle tre. Altså det er kroner per stykk, det er enhetsdiagrammer. For ordens skyld. At dere skiller klart mellom da disse. Noe mer hadde jeg ikke tenkt å si om akkurat den biten. Jeg regner jo med at dere leser boka, da vil dere jo fått forståelse for det. Der vi slutta, det var i forbindelse med den formelen der på side 197 omtrentlig. Spørs litt hvor dere vil ha formelen inn. Men vi har altså sagt da at grensekostnader er vanskelig å måle, for det baserer seg jo på en endring med en eneste enhet i produksjon og salg. Og det er i veldig mange tilfeller håpløst å prøve å måle det. Vi har selvfølgelig noen eksempler hvor det lar seg måle. Jeg tenker på, vi har hatt et skipsverft for eksempel, som da har lagd 4 båter for Forsvaret. Og der er hver enkelt båt såpass stor kostnadsmessig at da kan vi greie å måle slike ting. Så det spørs selvfølgelig helt hva det er. Smågjenstander som det er store volymer av, gjør at det er håpløst på å måle grensekostnad. Men da har vi altså som en tilnærmet, da har vi dette, og differanseenhetskostnad, det er en tilnærmet grensekostnad. Det er ikke grensekostnad, men det er tilnærmet grensekostnad. Så det er rett og slett en hjelp for oss som gjør det mulig å måle dette. Jeg går litt tilbake til, i hvert fall passer å ha det inn på side 195, det passer også på side 196 og 97, så det er ikke avgjørende. Men la oss tenke litt tilbake til definisjonen for å gjenta akkurat den biten. Nå har dere fått det litt på avstand, så la oss si nå at vi har et diagram. Vi legger inn faste kostnader som en horisontal linje. Og vi legger inn da, og nå holder vi oss til lineære forhold, altså det vil si forenklinger. Det betyr at vi legger inn da denne grafen, eller da denne rette linja, som da tilsier at variable kostnader er proporsjonale. Dette er nå totale kostnader. Og så ser vi da bare på definisjonen, og la oss tegne inn den. Hvis dette nå er et volym ved det nivået der, det volymet der er, nå vil skalaen ikke stemme, men la oss nå ta i litt grann, dette er volym 15, og da må dette volym 2 være ved 16. Og definisjonen vår, husk altså det, det er denne endringen her i totale kostnader som er da grensekostnad. Endringen i totale kostnader er grensekostnad når delta V er lik 1. Og her nede så har vi jo da vitterlig 1 stykk i endring. Så dette er definisjonen som vi holder fast på. Og så må dere huske en ting, og det vil dere oppdage når dere begynner å regne, og det er, dersom faste kostnader er faktisk konstant over volumet, ser dere da at da blir endringen i totale kostnader nøyaktig den samme som endringen i variable kostnader. Husk definisjonen på totale kostnader. Totale kostnader er variable kostnader pluss faste kostnader. Og dersom faste kostnader ikke endres, Altså, delta FK lik null. Det jo da idealsituasjon, det utgangspunktet vårt. Det klart at det holder ikke I uendelig produksjons- og salgsvolum. Men hvis faste kostnader da, endringen lik null, da må nødvendigvis endring I totale kostnader og endring I variable kostnader, de to må være, får vi se, de må være like. Jeg håper dere ser det av definisjon, og at dere også ser det av selve diagrammet. Dere ser jo at går vi fra volym 1 til volym 2, så vil jo faste kostnader ligge konstant. Så hele endringen I totale kostnader skyldes endringen I variable kostnader. Så det altså ikke noe veien for, det den øverste linja nå, endring I TK, som selve definisjonen, men som en oppfølger av dette, så vil dette være identisk med endringen I variable kostnader når faste kostnader konstant med hensyn på volum. Det virker kanskje ikke så viktig og nøye akkurat nå, men når det kommer til oppgaver, så det viktig for å forstå tankegangen I å sette opp disse tabellene. Da lar jeg den ligge, hvis ikke dere har noen direkte spørsmål. Da går jeg takk videre. Og jeg går ned til side 199. Det kommer til å bli litt sånn hopping og spretting her. Jeg kunne ha godt tenkt meg at det har vært en bitteliten annen rekkefølge på stoff I boka, men sånn det nå. Så jeg setter på side 199. Hva det vi ute etter, blant annet med disse type beregninger? Hva søker vi å finne? Hva ønsker disse beregningene? Og avklare altså hva ønsker disse beregningene å avklare hva det vi ønsker å finne for noe jo, et av svarene her følgende vi ønsker å finne kostnadsoppvum det betyr følgende det volym som innebærer det laveste punktet for totale enhetskostnader. Og merk dere, det totale enhetskostnader og ikke totale kostnader, for de vil alltid stige. Det volym, så det vi sikter oss inn på, det selve å finne ved hvilket volym det laveste totale enhetskostnader. Punktet kalles kostnadsoptimum. Vi forkorter det vanligvis bare med KO. Kostnadsoptimum. Dere må gjerne kalle det kostnadsminimum. Det passer bra det. Det som vanlig å kalle det, da kaller det kostnadsoptimum. Og det fordi at vi kommer til et annet punkt litt lenger ut, altså I neste kapittel. Det noe som heter vinnings- eller resultat- eller overskuddsoptimum. Så begge punktene optimum. Det ene punktet minimum I forhold til matematiske funksjoner, og det andre et maksimum I forhold til tilsvarende matematiske funksjoner. Nok om det. Navnet skjemmer ingen. Kostnadsoptimum, altså rett og slett, vi spør oss selv, ved hvilket produksjonsvolum og salgsvolum har bedriften vår de laveste enhetskostnadene? Når det billigst mulig å produsere? Ved hvilket volum gjelder det? Dere skal få lov å tenke dere om, kan dere tenke dere hva den opplysningen kan gi oss? Hva den kan fortelle oss? En ting at det laveste, eller la meg endre spørsmålet ditt, hva kan den opplysningen brukes til? Jeg kan tipse dere litt, mens dere sitter og tenker. Tenk dere en graf. Vi har volym langs denne aksen, og det altså volymakse. Og så har vi da en y-akse, en kronerakse, eller da kroner per stykk, om dere ønsker det. Det betyr følgende, at de totale enhetskostnadene, på en eller annen måte så har de en fasong noe slik. Totale enhetskostnader, jeg kan skrive det ved siden av, de har en fasong på dette viset. Og vi ser da tydelig at funksjonen, grafen, den går gjennom et eller annet, eller har et eller annet minimumspunkt. Og det punktet der, det det såkalte kostnadsoptimum. Og det betyr altså da at hvis jeg prikker bort til den aksen her, så ser vi, dersom jeg i stand til å finne kostnadsoptimum, hva kan jeg bruke den opplysningen til? Hva hjelper den oss til? Nå kan dere jo tenke dere om noen sekunder. Ja, det det? Ok. Husk nå at den grafen der, vi enige med at den viser kun kostnader nå. Den viser ikke inntekter, den viser kostnader. Og det betyr altså at denne grafen i seg selv, den sier ingenting om resultatet, vinningen, overskudd, underskudd. Du enig hvis jeg sier det på den? Men, ja, og hva det utgangspunkt for? For du inne på det. Du kan godt si at du har sånn 50% rett i det du sier, nemlig. For vi ute etter resultat. Hvis jeg nå sier at kostnadene bare, nå kan jeg sette på et tall, det viser seg altså at for å produsere en sånn benk som det her, jo, så det mulig faktisk da å komme ned på, la oss si, 4000 kroner per stykk. Det kostnadene per stykk. Hvis jeg skal gå ut i markedet og tilby, selge denne, hva nå? Vet jeg noe om inntektene per stykk? Inntekt per stykk det samme som pris. Det bare sagt på en annen måte. Ville bedriften, dersom den nå har kun dette ene produktet, den har kun ett produkt, vil den overleve på lang sikt dersom prisen under 4000 kroner? Nei, da stopper bedriften av seg selv før eller senere. Så det denne kostnadsoptimumspunktet kan hjelpe oss til. Jo, vi finner ut at kostnadsoptimum ved et eller annet volym. Jeg kan bare sette på at det for eksempel da ved 1000 stykk. Så ved, det bare tippetall eller tilfellig tall. Så ved 1000 stykker, da vet jeg at følgende, da kostnadene ved det laveste nivået, nemlig 4000 kroner per stykk. Vi da enige om at da kan det hjelpe oss å si noe om at jo, vi skal gjerne sette i gang og produsere, men vi nødt til å ha en pris som minst så høy. For dette total enhetskostkurven, som består av summen av variable enhetskostnader og faste enhetskostnader. Så det gir oss, det gir oss et tips om følgende, og det at finner vi kostnadsoptimum, hvis vi greier å och plotte denna kurva så vet vi vilket volym kostnaden är lavest möjlig och då vet jag att jaha, jag är nödt att ha den prisen I marknaden. Hvis markedet nå viser seg med omtrent det samme produktet som vi har lyst til å tilby, markedet ellers ligger på 2800 kroner per stykk. Har vi en utfordring? Hvis det det som selges for I markedet? Ja, vi ligger I hvert fall så langt over 2800 kroner at vi får en tøff batalje med å komme inn I et marked og bli akseptert av markedet. Vi skal inn på mange ganger utover I boka vissheten om at når vi skal selge noe, så vi nødt til å vite noe om kostnadsnivået. Det betyr vi nødt til å kjenne vår egen bedrift godt. Ikke bare sånn grovt og sånn passe. Nei, vi må virkelig forstå hva koster det oss å sette I gang. Så til det du sa, jo, grafen kan vi bruke til altså å si noe om kostnadsnivået, men ikke inntektsnivået. Men jeg kan si noe om inntektskravet per stykk. Du enig hvis jeg, på det jeg har sagt? Dermot så kommer vi til neste kapittel, og da kommer vi på det du oppfattet sa, nemlig vinningsoptimum eller resultatoptimum. Så det du sa passer bedre til kapittel 8 enn kapittel 7. Ok, så da spørsmålet, hvordan skal vi finne dette punktet? Vi skal se på flere metoder for å bestemme kostnadsoptimum. La oss sette opp det. Vi har altså flere metoder, flere prinsipper, flere fremgangsmåter, om dere ønsker å kalle det. Vi skal se på det som heter tabellarisk metode. Den kommer på side 198. Vi har diagram, og vi skal se på da totalkostdiagram. Det på side, skal vi se, det var side 200. Jeg synes det naturlig å ta den før det neste diagrammet. Det nemlig enhetskostdiagram. Og det på side 199. Så har vi en fjerde metode. Altså flere metoder for å bestemme, strek under den og det, for å bestemme kostnadsoptimum. Tabellarisk på side 198. Diagram, totalkostdiagram, side 200. Og diagram, enhetskostdiagram, side 199. Og så har vi da nummer 4. Og det matematisk metode med blant annet den deriverte. Den, som dere sikkert har sett, den ikke pensum. Og grunnen for det ikke bare det at jeg vet at mange av dere reagerer når jeg spør om hvem den deriverte og hva den deriverte for noe rart? Noen, det ser vi hvert år, noen studenter aner ikke hva derivasjon og veldig lite kunnskap om det, mens noen selvfølgelig kløpper I det. Men dere trenger ikke å kunne derivasjon for å forstå bruken av de tre øverste. Det andre argumentet for at dette ikke pensum, det at det veldig få bedrifter som opererer I praksis med matematiske funksjoner og lager matematiske funksjoner. Vi kan ta for gitt, ingen småbedrifter I Norge gjør det. Jeg har vært I store bedrifter, og jeg har vært I Norsk Hydro, og det klart Norsk Hydro har egne matematikk- og statistikkavdelinger, og de kan lage akkurat det de vil, for eksempel I matematiske funksjoner. Men det ikke normalen som møter dere. Derfor så det de to grunnene til at jeg kutter ut den som pensum. Men dere skal beherske de tre der, så la oss se på disse. Da går vi på side 198. Vi har altså tabellarisk metode. Det høres ut som noe avanserte greier, men det det slettes ikke. Så hvis dere slår opp på side 198, jeg skal legge på den figuren, ikke figuren, men tabellen. Der har dere tabellarisk metode. Skal vi se, det stort nok? Ja. Det går greit å se der. Legg merke til følgende. Her en del økonomiske størrelser som vi nå har definert med i tabellen. Dere ser for det første at her volumet. Her volumet nedover. Vi går ifra et volum på null, og i sprang på 10 og 10 oppover til 100 000 i volum. Så spørsmålet da, det noen kostnader som endrer seg i løpet av det volumet her og endringen i volum? Selvfølgelig det det. Hvis vi tar faste kostnader, så ser vi at de faste kostnadene, de konstant med hensyn på volum, det vil si at de nå ekte faste kostnader. Andre navn på faste kostnader, jeg tror ikke jeg nevnte for dere før, men det vi kaller gjerne også faste kostnader for kapasitetskostnader. Altså, de må være på plass for å gi en bestemt kapasitet. Når det nå kjøpt inn utstyr for å ha det klasserommet her i orden, så det kjøpt inn benker, det kjøpt inn bord, teknisk utstyr, det kjøpt inn, fordi at det skal foreligge en kapasitet til å produsere. Her vil det si å produsere undervisningstjeneste. Hvis vi hadde kjøpt 10 benker til, vi enige med at da faste kostnader høyere. Da kapasiteten større og kapasitetskostnaden høyere. Alt dette inventaret her, det avskrives over tid. Nå kan jeg jo legge til at i staten så det ikke fullt så likt som det som gjennomgått i boka her. Det faste kostnader, og så ser dere variable kostnader. Jeg bare føyt en null der for å markere at det null. Når det null, så påløper det ingen variable kostnader. Så ser dere da nedover her. Disse kostnadene, de stiger hele veien, men stiger de jevnt? Dere ser at det gjør de ikke. Så ser vi totale kostnader som summen. Og så, de tallene som nå står til venstre her, de faste, variable og totale kostnader. Men vi ute etter å finne ut totale enhetskostnader. Og da ønsker vi å splitte opp den, eller dele det opp. Så jeg hopper ut til denne. Her står det differansekostnader, faste enhetskostnader, variable enhetskostnader og totale enhetskostnader. Det vi ute etter, det å finne ut når, ved hvilket volum, de totale enhetskostnadene lavest mulig. Og da ser dere her, dette kun å bruke definisjonen totale kostnader delt på volum. Det det som skjuler seg bak de tallene her. Så hvis vi da tar et tilfellig sted, hvis vi nå går inn med et volum på 40 000, så det 250 000, 290 000, det vil si 540 000 i faste kostnader. Deler jeg 540 000 på 40 000, så får jeg 13,50 kroner. Det nå enhetskostnadene ved det volumet. Så dere ser, enhetskostnadene endrer seg fra 36, de synker en periode, og de synker ned til sitt laveste nivå, og det tilfelligvis viser seg da her i eksempelet å være ved 80 000, og så begynner det å stige igjen. Det betyr altså at plotter vi disse tallene her, så vil vi få altså et bunnpunkt eller et minuspunkt i et diagram. Nå heter altså den første metoden for tabellarisk metode, og dere skal altså da være i stand til å sette opp en slik tabell. Så vi kan godt si nå trenger ikke vi noe mer opplysninger. Denne tabellen forteller rett og slett følgende. Ved 80 000 totale enhetskostnader lavest mulig, nemlig 10 kroner per stykk. Og så må dere da være klare at dette en grov tabell. Fordi at her det satt opp ved intervaller på 10 og 10 000 oppover. Det kan jo tenkes at det laveste punktet ved 79.000, 78.000 eller 82.000, 83.000 stykk. Det ser vi ikke. Men vi fullstendig klar over det når vi setter opp tabeller, at tabeller unøyaktig. Men så misbruker vi tabellen etterpå. Jeg skal vise hvordan. Men først så setter vi opp da jevnfør, altså til den vi har satt opp nå, volym lik 80.000 stykker gir da totale enhetskostnader, så bare setter jeg her minimum, som da var 10 kroner per stykk. Det det den metoden viser oss. Altså vi går inn i tabellen, leser av, hvor laveste enhetskostnadene? Jo, det ved 10 kroner per stykk, og det gjelder da ved 80.000 i volym. Så det veldig fristende å si her, tilnærmet, sette på det rumpetegnet der. Det tilnærmet 80.000. Dette ingen eksakt vitenskap. Så går vi, skal vi se, så jeg bare bruker riktig sidetall. Så går vi på side 200, og nå det graf total diagram. Hva gjør vi da? Jo, vi gjør følgende. Nå tar vi, vær klar over hva dere faktisk gjør. Dere har, hvor mange av dere har lagd diagrammer noen ganger? Alle enige om at grunnlaget for et diagram en tabell? På en eller annen måte å skrive noe på. Men det en tabell. Det vil si, vi kan kalle det tabell en gang, det en sammenheng mellom bestemte tallverdier. Så hvis vi ser på denne, jaha, så det da volym der, der, og vi kan se parallelle tall nedover hele veien. Dette en tabell. Det vi får inntrykk av, det og det det farlige her, grunnlaget for grafisk løsning oppsett av tabell. Grunnlaget for grafisk løsning oppsett av en tabell. Den, og da henviser jeg til tabellen, den brukes som om alle tallverdier med. Tallverdier, skråstrekk, muligheter, kan vi også ta med, med. Dette fører til, altså grunnlaget for grafisk løsning oppsett av tabell, den tabellen vi så på, den brukes som om alle tallverdier, alle muligheter med. Det fører da til grafisk løsning gir inntrykk av å være en kontinuerlig funksjon. Altså, nå tar jeg for gitt at dere kjenner til sånne begreper som kontinuerlige og diskontinuerlige funksjoner. Alle med på det? Ingen som... Ok, jeg kan si litt til. Så. Grafisk løsning gir altså inntrykk av å være en kontinuerlig funksjon. Jeg tegner den inn. Så kan vi se på figuren etterpå, som i boka. Når dere konstruerer, så gjør dere følgende. Dere setter av en volymakse, og så setter vi av totale kostnader langs den andre aksen. Og så plotter vi tallverdier, og de plotter vi nå. Jeg legger bare på for å vise. Vi plotter altså volymene, og totale kostnadene. Disse to hører sammen. Det henter vi fra en tabell, og siden det nå 10 punkter her, så får vi 10 slike plott. Og så spørsmålet, hvor ligger dette hen? Hvordan blir den scenen ut? Nå sa vi i stad at de lineære, de variable kostnadene her, ikke proporsjonale. Det nikket dere gjenkjenne til når vi gikk nedover. Det altså ikke samme intervall i variable kostnader for hvert eneste intervall vi flytter oss. Det varierer. Og her ser vi da hvordan variable kostnader endres over volumområdet. Hvis vi legger inn nå faste kostnader i diagrammet, og så legger vi inn totalkostnader, eller om vi vil, variable kostnader på toppen, da får vi et plott som ser noe sånt ut. Dette et forsøk på å tegne den figuren som da på side 200. Og da ser dere at dette totalkostfunksjon. Og så var vi enige om følgende, eller enige, det må vi nesten være enige i det, og det at definisjonen på kostnadsoptimum, det der hvor totale enhetskostnader lavest mulig. Og nå kan dere få lov å kikke litt på den figuren til følgende spørsmål fra meg. Det mulig, og svaret ja, det mulig ut fra den figuren der, for ingen flere opplysninger, å anslå ved hvilket volym totale enhetskostnader lavest mulig? Det mulig å gjøre ut fra den figuren der? Dere vet altså nå hvor faste kostnader ligger. Dere vet hvor totale kostnader ligger. Det de to eneste opplysningene dere har. Det mulig ut fra dette å finne da det laveste totale enhetskostnader? Dette nå egentlig ikke bedriftsøkonomi, det ren og skjær matematikk. Og det en veldig enkel matematikk. Og jeg håper dere ser svaret. Litt høyere en gang til. Ja, du tenker på å regne ut, eller? Ja. Jeg tror du har rett i det du sa, sånn som jeg hørte det du sa. Vær så god. Ja, det veldig tett opp til det svaret jeg gjerne vil ha. Det det du mente også? Ja, dere vet hva en tangent for noe rart. Så hvis dere ønsker nå, så legg merke til følgende. Dette, skal vi se, her har vi altså plotta punkter. Dette de plottede vi har plotta ved hver 10.000 cirka. Det har vi gjort hele veien. Så dette plottet vårt. Vi nå for det første enige om at det som var opprinnelig 1, 2, 3, 4, 5, 6, la oss si 10 plottede punkter, ser vi at nå har vi tegnet den som en kontinuerlig funksjon. I stedet for ordet kontinuerlig kan jeg se heltrukket funksjon. Ser vi at vi strengt tatt misbruker opplysningene våre? Vi har ikke grunnlag strengt tatt for å tegne den funksjonen, men det det vi i praksis gjør selvfølgelig. Det sånn dere har gjort det i matematiske oppgaver og matematikk mens dere har gått på skolen oppover gjennom året. Så det klart, når vi plotter, så trekker vi linjer etterpå mellom det enkelte plott. Men det strengt tatt, det vi gjør da, det at vi bruker et mangelfullt datagrunnlag som diskontinuerlig, og gjør det om til noe som kontinuerlig. Ser dere at det ligger en unøyaktighet i det vi gjør? Og det ligger en farlig bit akkurat der. Jeg bare gjør dere oppmerksom på det, at dere bevisste på akkurat den biten. Men vi har noe plottet, og så ble det sagt fra dere to. La oss si nå at hvis jeg nå bare tegner jeg et par linjer. Jeg tegner en linje der. Kaller det volym 1. Dette det laveste totale enhetskostnader? Det mulig å få de totale enhetskostnader lavere enn dette? Du ga svaret I sted. Ikke bare diksom. Tangeringspunktet. Ja, for dere ser her, hvis jeg trekker I linje her, en linje her, jeg skal ikke ha på alle de, en linje her, så ser vi nå at den linje der stadig blir for mindre og mindre stigningsforhold. Og det betyr jo rett og slett at de totale enhetskostnader avtar, det den forteller. Og den avkar helt til den når det tangeringspunktet. Så hvis jeg heldig nå, så ser vi her, dette det punktet som tangerer totalkostnadskurva. Det mulig å få totale enhetskostnader lavere enn dette? Nei. For vi ser så fort vi passerer, vi kan forresten trekke ned koordinatene. Dette altså volumet ved kostnadsoptimum. Hvis jeg går til høyre for det punktet, ser vi at da stiger linja igjen. Så det betyr altså da, det dette punktet vi søker. Dette den desidert enkleste, det den letteste å tenke seg rent prinsipielt, dette diagrammet her. Dette det letteste av de to diagramløsningene, men den har en stor svakhet, og det ofte, nå har jeg ikke, jeg kunne ha overdrevet her, men ser vi her at skjæringspunktet der, det der, det der, ser vi at det lett at dette blir unøyaktig, når vi sitter med våre plottede verdier. Så derfor så ikke dette noe heldig måte. Den 100% korrekt, den lettforståelig, men den gir unøyaktig beregning. Derfor så legger vi den bak oss. Da går vi til, skal vi se hvilke sider, det var 199. Da går vi til side 199. Nå har vi altså sett på graf, totaldiagram. Nå skal vi se på graf, enhetsdiagram. Jeg kan vise det som I boka deres til slutt, samlet. Graf enhetsdiagram. Det vi gjør nå, det rett og slett å sammenligne totale enhetskostnader med I prinsippet grensekostnader. I praksis vil det jo da si at det de differanse enhetskostnadene vi bruker. Derfor så setter jeg på det her, egentlig differanse enhetskostnader. Det står jo I tabellen I bokadress også. Så jeg kommer tilbake til tabellen om litt grann. Jaha, hva det vi ønsker å tegne da? Jo, vi lager en grafisk løsning. Grafisk løsning, og vi gjør følgende. Vi tegner også nå opp da volym. Nå har vi her borte ikke totale kostnader eller kroner. Nå har vi kroner per stykk. Forresten så kan vi godt sette på kroner her. Det glemte jeg I sted. Vi presiserer det. Der det altså kroner kontra volym. Her det kroner per stykk kontra volym. Det vi ute etter, det å finne når totale enhetskostnader lavest mulig. Hvis jeg nå hadde plottet variable enhetskostnader og faste enhetskostnader, så kunne jeg finne en summefunksjon av de to, eller en summegraf. Jeg gjør det litt enklere. Jeg går direkte på totale enhetskostnader, og så sier jeg da følgende. Totale enhetskostnader, la oss si at den går noe slik. Dette totale enhetskostnader. Så vi ute etter å finne når totale enhetskostnader ved sitt minimum. Når de så lave som mulig? Vi nå enige om at dette også kan være unøyaktig å lese av? Legg merke til her, det kan jo begynne der og der og der og der og der og der. Altså, det ganske stort område. Men Vi bruker en hjelpefunksjon. Og hjelpefunksjon, det den grensekostnad Vi bruker en hjelpefunksjon, og det betyr følgende, at vi legger inn grensekostnad. La oss si at den går noe slik. Grensekostnad tilhjemmet lik differanseenhetskostnad. Og grensekostnad som prinsipp, den går alltid gjennom minimumspunktet. Dette nå volym ved kostnadsoptimum. Ja, vi kan la den ligge forresten. Nå legger jeg på alle tre metoder under ett. Da ser dere her. Legg merke da til følgende. Tabellarisk metode, det den som står der. Det fullt mulig å bare bruke den. Den en real, ærlig metode, i og med at den har ved ulike intervaller regnet ut da et ulikt tallsett. Vanligvis så bruker vi da en av de to nederste, og det desinert mest brukte denne, fordi at den rett og slett regnes som mest nøyaktig. Grunnen til at vi velger denne i stedet for den, eller den i stedet for den, det fordi at vi synes faktisk det mye bedre å lese av på bilder og figurer enn å lese av i tabeller. Dere enige i det? Det lettere å se, det lettere å få forståelse for tallsammenhenger når dere ser en graf i stedet for å se en tabell. Det vil være de aller fleste som betrakter det slik. Så her ser dere da følgende. Enhetskostdiagram og totalkostdiagram. I denne figuren her så har jo forfatteren fått frem tall som viser rett og slett hvor lite nøyaktig dette hvis vi nå ikke brukte den, men brukte denne metoden. Det var den første skissa vår i stad. Den streken der og den vinkelen der, den forteller jo da, den vinkelen der jo egentlig svaret på hva de totale enhetskostnader. Spørsmålet tangerer den der, 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 der eller der? Den unøyaktig, men prinsipielt veldig behagelig å bruke. Så ser vi da enhetskostdiagrammet, og som jeg sa i stad, derfor jeg har satt strek over her, vær klar over at dere trenger ikke å ha med faste enhetskostnadskurver. Dere trenger ikke å plotte variabel enhetskostkurve. Trenger ikke å ha med de to i hele tatt. Jeg vil si det unødvendig, og det forstyrrer hvis dere ikke skal bruke de til noe spesielt. Så det nok å ha to grafer her. Den ene grafen total enhetskostnad, og den andre grafen grensekostnad eller differanseenhetskostnad. De to nok, slik som jeg tegnet på, skisserte for dere nettopp. Og da leser dere av selvfølgelig samme tallet. Minimum for bedriften av totale enhetskostnader jo selvfølgelig uavhengig av hvordan vi tegner det etterpå. Dette bygger jo da på faktiske opplysninger, og det betyr altså at her så står det følgende. Kostnadsoptimum for denne produksjon og salg ved 80 000 stykker. Produserer vi ca. 80 000 stykker, da enhetskostnadene lavest mulig. Og da vet vi at ved ca. 80 000, skal vi produsere det, så må vi altså ha da en pris per stykk som over det vi kan lese av her borte. Der kan vi lese av for eksempel 10 kroner per stykk. Kan vi lese av den direkte? Altså, på dette diagrammet kan jeg lese direkte av, vi hjelper den koordinaten, bort til 10 kroner per stykk. Kan jeg lese det av her? På den figuren til høyre, hvis vi legger over det. Jeg spurte om det innledningsvis i stad, før jeg begynte å skissere eller tegne, det mulig å finne kostnaden per stykk? Hvordan, folkens? Det ikke noe vanskelig spørsmål jeg stiller. Ja, vær så god. Du sier den høyden der, og delt på den lengden der. Altså rett og slett høyden her, for dette jo kroner. Så det betyr, her står det jo 800 000 kroner, og så deler vi på 80 000 stykk. Og da ser vi at der har vi jammen flaks, for det også 10 kroner per stykk. Så det den måten. Det var det du mente? Ok. Det noen spørsmål til dette? Etter pause nå så kommer jeg til å gå på det som noe av det mest sentrale I bedriftsøkonomisk teori, nemlig alternativ kost. Ingen spørsmål, da tar vi pause der. Vi hopper da fram til side 208. Og da skal vi inn på et av de mest fundamentale bedriftsøkonomiske prinsipper. Vi skal over på det som heter alternativ kost. Det et begrep som dere egentlig kjenner helt fra dere var bittesmå og lekte i sandkassa og gikk på butikken sammen med mammaen deres og pappaen deres. Når dere da blir større, så begynner dette å bli vanskelig. Og går dere på en høyskole, så blir det veldig vanskelig. Men egentlig så har dere full forståelse for det. Det som problemet, det hvordan skal vi bruke dette til å vurdere? Hvordan skal vi bruke dette til å beregne? Når vi var i kapittel 4, så definerte vi kostnader i betydningen forbruk. Når vi forbrukte arbeidskraft, råvarer, energi og så videre, så kalte vi det en kostnad. Når vi nå i kapittel 7, så skal vi utvide begrepet vårt, og vi kan si det på en veldig kort måte. Dette skrives offrede med en eller to F-er. En, ja, det høres best ut det. Offrede inntekter, altså rett og slett inntekter vi går glipp av, for å ta med noe. Vi kan si følgende, hvis vi velger oss å ta en definisjon, så kan vi si at alternativ kost, representerer den muligheten vi lar gå fra oss dersom vi velger å benytte våre ressurser til å gjøre, hvis ikke gjøre, men gjøre én ting fremfor en annen. Jeg skal lese opp igjen. Alternativ kost representerer den muligheten vi lar gå fra oss dersom vi velger å benytte våre ressurser til å gjøre en ting fremfor en annen. Det noe vi offrer. Hver gang vi gjør en beslutning, så offrer vi noe. Dere med på det? Og det rir dere som en mare. Det begynner tidlig om morgenen. Hva slags valgsituasjon står dere for om morgenen før dere har stått opp? Det alltid minst to muligheter på denne jord. Uansett situasjon, så det minst to muligheter. Om morgenen så må dere velge. Skal jeg stå opp, eller skal jeg bli liggende? Det første valget. Så kommer inn på badet. Skal jeg gå på do, eller skal jeg pisse i buksa? Det nummer to. Skal jeg ha mat, eller skal jeg ikke ha mat? Og sånn kan vi fortsette. Dette beslutningsfrihet tankegang, og det viser at hvis dere velger å ikke spise mat, er vi enige med at da sjansen stor for at dere blir sultne og må kjøpe dere mat senere på dagen. Så var spørsmålet, skal vi ta med oss niste, skal vi kjøpe? Hele tiden så det to sånne muligheter. Og dere tar selvfølgelig disse valgene mer enn mindre automatisk. Selvfølgelig, dere står jo ikke og vurderer om dere skal gå på do morgenen. Liksom å begynne en slags økonomiberegning på det. Det gjør dere jo ikke. Det er visse handlinger automatisert. De ikke bevisstheten vår i det hele tatt. Så, og noen må liksom prøve å huske å gjøre. Men vi tar valg. Og for hvert eneste valg dere tar, Da velger dere altså å bruke tiden deres på det. Jeg helt sikker på at det veldig mange av dere, i stedet for å gå på forelesning, nå vet ikke om dere hadde det klokka 8 i dag, men i stedet for å gå på forelesning, så har kanskje noen lyst til å ta en treningstur. For eksempel. Da går dere glipp av treningsturen. Og alt dette, det ikke lett å sette kroner og øre på det. Så hvis noen spør dere, ja, hva treningsturen verdt da? Ja, jeg vet da, søren, ja. Kanskje det gjør at sykefraværet, at jeg ikke er så ofte borte fra jobben, og det betyr at, ja, og det utgjør en tusenlapp i måneden. Dere hører at det spekulativt. Det finnes lite objektive verdier på den type. Men hver gang dere velger noe, og når dere var bittesmå, så fikk dere kanskje 50 kroner, 20 kroner av foreldrene deres, og sa at nå får du gå i kiosken og kjøpe deg noe. Og hva slags dilemma rir dere da når dere står i kiosken? Se for dere litt av jente på 5 år, en guttunge på 6 år. De har lyst til, de har fått, 50 kroner da. Og så har de lyst på det, og lyst på det, og lyst på det. Har de penger til alt? Nei, de må gjøre et valg. Og velger de å kjøpe sjokolade, ja, så får de ikke kjøpt dere fotballkortet eller et eller annet bort på der. Da går de glipp av det. Så sånn er hele livet. Sånn er det for oss som enkeltpersoner, for familier, for bedrifter, statlige og private, og for hele nasjoner. Dette er et økonomisk fundament, altså vi kan kalle det offrede inntekter, offrede muligheter. Så for hvert valg, det som er da viktig å være klar over, det er det som offres. Altså det som offres, det vi går glipp av, finnes ikke, og jeg nevnte før, når vi var innom regnskapskapitlet, det som offres finnes ikke i noe regnskap. Og det skal dere være glad for, hvis ikke så vil dere bli deprimerte. La oss si at vi nå tenkte sånn hele tiden. Tenk hvor lett det var å bli deprimert. Jeg har i dag gått glipp av 250 000 kroner. Fordi at jeg lot være å kjøpe aksjer der. Ser vi poenget? Forrige uke så tappte jeg 30 000 fordi at jeg lot være å kjøpe den og den aksjen. Kan vi gå rundt og tenke sånn? Nei, vi blir jo gærne. Men det er jo faktisk, ser vi at i forrige uke så var det to beslutningssituasjoner. Dette er også ikke realitet, det er bare noe jeg fant på. Men også ser vi at i de to situasjonene så var det to beslutningsmuligheter som lå foran meg. Og det viser seg at begge beslutningene var dårlige. Men det ville jo vært helt vanvittig å begynne å kalle det at ja, jeg har hatt et tap nå forrige uke. Sånn og sånn. Det er ingen som vil gå inn til å kalle det det. Men når vi skal stå der og ta beslutningen, så skal vi faktisk tenke langs disse banene. Vi skal se på et regneeksempel etterpå. Så derfor, regnskapsmessig resultat, altså regnskapsmessig effekt, det er noe annet enn alternativ kost. Regnskapsmessig effekt, det bygger alltid på et skriftlig underlag, det vil si i form av bilag. Går dere i en butikk og kjøper noe, om det er et par sko, om det er noe mat, så kan dere få en kassalapp eller et bilag. Og den beviser hva dere har betalt. Og så er det til og med sånn at der er det en selger, og du er en kjøper, og dere har faktisk forhandlet dere fram til de skoene. Og jeg kan godt si at skoene har en standardpris til 600 kroner. Det er greit det. Men dere har akseptert den prisen i det øyeblikk dere sier at ja, jeg skal ha de skoene. Jeg håper dere er med på det. Men strengt tatt så er det en forhandling, og det er en objektiv prissetting. Jeg nevnte dette innledningsvis når vi begynte med etterspørselskurve litt og sa litt om det da. Så det betyr altså at det er hver gang vi omsetter noe i et marked hvor det er regnskap inne i bildet, så er det altså en objektivitet. Kjøper og selger. Når det gjelder da dette med alternativ kost, så er altså det svært subjektivt. Verdiene er subjektive. Så merkte dere det. Altså ikke regnskap, og verdiene er subjektive. Og når noe er subjektivt, så er det jo veldig vanskelig, skal vi si, både å påstå at det er rimelig, og å få noen til å velsigne rimeligheten av det. Det ligger alltid et spekulativt element. spekulativt element. Vi tar sjansen på å si at det generelt. Vi kan helt sikkert finne unntak fra det, men jeg velger å ikke gjøre det. La oss se på et lite eksempel. Skal vi se, ja. Jeg tror kanskje jeg råder til å begynne på ny side. Hvis dere vil ha dette samlet, da er det litt lettere å se det. Jeg kan ta det for det på to. Vi har et eksempel, og det er rett og slett en hotelleier vurderer utvidelse av hotellet ved å ta i bruk en eid tomt som ligger inntil hotellet. Altså, en hotelleier vurderer, altså han har ikke tatt beslutningen ennå, vurderer utvidelse av hotellet ved å ta i bruk en eid tomt, altså det er hotelleieren som eier den tomta, som ligger inntil hotellet. La oss tenke oss en enkel skisse. Eksempelet bygger på en virkelig situasjon her i byen, så jeg skal ikke si noe mer når og så videre hvor. Men her har vi nå, la oss tenke følgende, dette er det skraverte, eller dette skraverte feltet, det er eksisterende hotell. Altså eksisterende hotell. Her er det vi vurderer som nybygg, vurdert nybygg eller tilbygg, altså utvidelse. Kan sette på det kanskje, i og med at jeg brukte det ordet i sted. Og så har vi da, dette er en salgbar tomt. Den biten der, og jeg peker også på den biten der, altså de to delene der, de utgjør en salgbar tomt. Det er mulig å selge dette i det åpne markedet. Altså en hotelleier vurderer utvidelse av hotellet ved å ta i bruk en eid tomt som ligger inntil hotellet. Her har vi det bebygde arealet. Her har vi der det er vurdert nybygg, og her er det, la oss kalle det en parkeringsplass, eller i hvert fall et åpent felt. Men det åpne feltet pluss der vi har tenkt å bygge nytt, det lar seg selge som en enhet. Det er mulig. Vi sier at det er lov. Så det er lov å gjøre det. Og la oss sette på da noe fakta eller info som vi trenger for å ta beslutningen vår. For det første, skal vi se. Nei, jeg får ikke plass til. Ja. Utbygging. Altså selve bygningsmassen. Det å utvide hotellet. Utbygging, nybygg. Det koster 20 millioner kroner. Det er altså rett og slett å gå gjennom bygningen, snakke med arkitekt, snakke med byggmester, se på materialforbruk, arbeidstidsforbruk osv. Så ser vi altså da at det koster 20 000 kroner, og dette er betalbare midler. Altså vi kan godt sette på det bak her. Betalbart. Det er noe som må betales. Skal vi sette det opp, så må vi betale for materialene og betale for arbeidskraft. Så har vi salgbar tomt. Salgbar tomt. Den kan selges. Det er flere som har spurt oss, så det betyr vi vet at det er generell interesse for tomta. Noen er villige, og noen har til og med bydd oss. Så det betyr salgbar tomt. Og så setter jeg parentes bud. Vi har fått et bud. Noen er villige til å betale. Så det er altså ikke noe spekulativt i det at vi kan selge tomta. Så hvis vi nå sier at tomta kan selges for det var litt lite kanskje. Kan selges for 13 millioner kroner. Dette sier vi midt I sentrum av en by. Vi kan selge tomta for 13 millioner kroner. Hva det subjektive her? Det kan si at nå har vi flere tilbydere. Selgeren må foreta et valg. Selgerens oppfatning. Altså selgers, eiers oppfatning. Det den samme person nå. Av totale kostnader. Altså selgers, eiers oppfatning av totale kostnader ved utvidelsen. Den vi enige om at det må bli 20 000 pluss 13 000? Altså at det 33 000. Det 33 000 kroner. Var det... Ja, Søren, hva sa jeg for noe? 33 000? Ja, unnskyld, 33 millioner for all det. Så det betyr, selve bygningsmassen koster 20 millioner å oppføre. Dersom vi velger å bruke tomta, da vi enige med at da gir jeg avkall på 13 millioner kroner. Det betyr at min vurdering skal jeg føre opp utvidelsen og få med meg alle kostnader I bedriftsøkonomisk betydning, så det summen av 20 og 13 millioner, altså 33 millioner kroner. Men. Eieren, han litt sånn litt usikker her. Og så føyer han til en ting. Og her kommer det subjektive inn I bildet. Nemlig, det sikkert at hvis han ikke bygger ut, altså ikke utvider, det sikkert at han vil selge? Nei, det ikke sikkert. Han kan si følgende, og sier at den tomta her, dette hotell og den tomta, den har jeg arvet, den har vært I min familie og min slekt I flere generasjoner bakover. Jeg synes at dette veldig trist, vi skal kvitte meg med det. Så det betyr altså da, uansett hva jeg gjør, det vil aldri være aktuelt å selge tomta. Tenk dere at den sier det. Vi enige med at da faller de 13 millioner bort som kostnad? Og nå får dere delvis et svar på økonomer får akkurat den, eller økonomer de får til det beslutningsgrunnlaget de vil. Hvis jeg sier at jo, jeg vil selge, hvis jeg ikke bygger, da selger jeg. Ja, da 13 millioner en kostnad. Men hvis jeg derimot tar følgende forutsetning, jeg vil aldri selge dette, da ikke 13 millioner med I regnestykket. Og det den subjektive biten. Ikke selve tallets størrelse på 13 millioner, for den kan vi få en ganske rimelig og objektiv vurdering av. Men om vi tar med 13 eller ikke I vår vurdering, ser det at den som tar beslutningen kan lure seg selv. Hva så det riktige vurderingen her for en ekte bedriftsøkonom? Hva skal dere si korrekt her? Ut fra det dere nå lærer. Dere skal si at det 33 millioner, for det den faktiske kostnaden som dette kan havne på. Det mulig å selge denne tomta. Det finnes et marked for denne tomta. Hvis det derimot ikke fantes et marked, at det rett og slett lå en klausul på tomta, at denne tomta her ikke mulig å selge, ikke lov å selge den, ja, da det selvfølgelig heller ingen kostnad på de 13 millionene. Da må vi kanskje bruke den som parkeringsplass. Og da kan vi kanskje ha årlige inntekter på, bare for å si et tall, 5 millioner. Og da må vi regne om det til et investeringsbeløp. Så det betyr også da at alternativ kost, det det vi offrer. Dere enige I denne tankegangen? La oss se på et annet eksempel. Skal vi se. Da går vi på side, kan vi se. 200. Skal vi se, det skal stå noe der. Side 209. Eksempel, kjøpmann. Da, jeg legger på dette. Jeg skal gå sakte gjennom det, for dette svært viktig at dere forstår. Det minner jo veldig selvfølgelig om det eksempelet jeg tok med det hotellet. Dette det eksempelet som står startet nederst på side 209. La oss si følgende. Vi har en kjøpmann, og nå peker jeg på dette beslutningstre, det har vi tegnet før, så dere kjenner en måte å tenke på. Vi står der, nemlig, og skal ta en beslutning. Vi skal foreta et valg. Og det står, la oss anta at en kjede tilbyr kjøpmann på hjørnet 1 million kroner for hans forretning. Altså en kjede kommer og tilbyr denne personen, vi kan gjerne overta butikken din, vi er villige til å betale 1 million kroner. Så det betyr, da får kjøpmannen et spørsmål, og han må ta stilling til, skal jeg selge, eller skal jeg beholde det? Er vi enige om at det de to eneste mulighetene? Vi kan sikkert lage noen avarter av de to der, at det en slags leiesalg, alt med de sånne ball. Men altså, utgangspunktet enten beholder den, altså kjører videre, som om ikke noe har skjedd, eller så stopper den, altså selger. Hva da summene her. Dere setter ned, eller kjøpmann setter seg ned og tenker gjennom. Hvis han nå ikke hadde fått spørsmålet, så ville han budsjettert og satt opp anslag for neste år, neste regnskapsperiode. Hva kommer jeg til å ha av inntekter? Jo, han tror 8 millioner. Kostnader? Jo, han tror de to tallene der. Og det betyr, han antar det at hvis jeg som kjøpmann velger å drive butikken min videre, så vil jeg ha et resultat, og dette resultat hentet fra regnskapet. Eller det som blir regnskapet. Så han anslår nå at 380 000 kroner, det det der ved å drive videre, ikke selge, en avkastning på 380 000 kroner i året fremover. Er vi enige med at dette alternativkost til det alternativet? Hvis jeg velger den varianten, da går jeg glipp av den. Hvis jeg velger den, så går jeg glipp av den. Er du med på? Dere går alltid glipp av noe. Det går ikke an å komme i den situasjonen at dere ikke går glipp av noe. Selv den som i fengsel har valgmuligheter. Du kan oppføre deg som en tulling og få straff av deg underveis, eller du kan oppføre deg eksemplarisk, og så får du noen andre muligheter ut fra det. Men hva skjer hvis han stopper? Det den som mest spennende, den her. Hvis vedkommende stopper, altså, når man ikke setter verdi og begynner da å se lure av, ja, men butikken har drevet, faren min drevet butikk, og bestefaren min, og oldefaren, og tipp, og hele greia har drevet butikk, og dette har vært en slags helligdom for familien vår. Nå ser vi på ren og skjær bedriftsøkonomi, derav hvis da, så var kostnaden 33 millioner. Så her nå, hva kan kjøpmann gjøre? Hvis kjøpmann sier, jeg selger, hva kan kjøpmann gjøre? Jo, han kan ta seg jobb et sted. Og få en årslønn. Han kan ta summen på 1 million som han selger, og sette, la oss si, på en plassering. Det kan være en bankkonto, da det lav rente i dag, men du kan få en avkastning der. Eller du kan spekulere i obligasjoner, i aksjer, og ut fra det vurdere også risiko, og komme fram til et eller annet beløp. Og her ser vi da at det som har fremkommet her følgende. Jeg kan få en årlig lønn på 400 000. Er vi enige om at det subjektivt? Her er det subjektivt. Vedkommende sitter hjemme på kammerset og finner ut at egentlig så har vedkommende ikke lyst til å selge. Ser vi at da sjansen stor for at setter årslønna si veldig lav. Det til og med henne at han sier, nei, jeg får sikkert ikke noe jobb, jeg tross alt 42 år eller 53 år, jeg får aldri noe arbeid, jeg. I hvert fall ikke med 100 000 kroner. Men hvis vi sier nå at dette var en forholdsvis rimelig måte å anslå på, så betyr det du kan få en årlig lønn, Og så får, kan du investere salgssummen og få en viss prosentvis avkastning, sånn som det står i oppgaven. Og la oss si da, at muligheten for deg ved å stoppe og selge butikken at du får en årlig resultat på 480 000. Så det betyr, hvis jeg velger å opprettholde driften, så går jeg glipp av 480. Jeg får 380, men jeg går glipp av 480. Dette er det, altså alternativkost brukes i beslutningssammenheng. Det noe tvil om hva vi skal velge? Ut fra det som står her nå, vel å merke. Salget gir 100 000 kroner mer i året. Så enkelt det. Og det dette som mange syns på en måte vanskelig å regne. Svært ofte så det ikke så vanskelig å regne, men vi må tørre å ta stilling til det. Vi må tørre å si som så, hvis jeg velger det, så velger jeg bort det. Og det det vi syns ubehagelig, det gjelder de aller fleste av oss, det gjelder meg selv også. Vi lett for å si at nei, og så sier vi at nei, det ikke så mye vi går glipp av. Jo, det det. Du går glipp av det. Og det bedriftsøkonomisk sett en kostnad. Alternativ kost en kostnad. Så hvis dere lærte, skal vi si, dere kan godt si oss, hvis vi lærer å tenke mer korrekt her, så får vi faktisk bedre beslutninger. Dere med på tanken? Og det derfor, jeg tror jeg har nevnt det før, som et eksempel, når dere tok valget, når dere sto i det spørsmålstegnet bobla der og tok valget, skal jeg studere til høsten? La oss si vi å begynne her, eller skal jeg la være å studere? Ser dere at det var et sånt valg? Og det at dere begynte her, det har både en betalbar side, i form av at dere kjøper lærebøker, skrivesaker, kanskje en PC som dere ikke hadde trengt ellers, kalkulator som dere ikke hadde trengt ellers, altså en del sånne ting som dere rett og slett betaler. I tillegg så må dere kanskje betale husleie, og så videre, og så videre. Men den største kostnaden, vi enige med at det det dere går glipp av, fordi dere kunne tatt dere en hel dagsjobb. Der det store beløpet. De der regnskapsmessige tallene, med lærebøker og midler og husleie og sånn, ja, kanskje det utgjør 100 000 kroner, bare for å si et rundt tall. Men det som virkelig svir, det at dere kunne kanskje ha tatt dere en jobb til 350 000. Og hvis du da tar etterskatt, så kanskje dere havner på, la oss si, 250. Så det betyr, vi tenker å tenke vanskeligere for å forstå at alternativ kost viktig i forbindelse med det å ta beslutninger og ta valg. Hvor mange av dere tenkte bevisst på det når dere begynte? At dette har en alternativ kost, dere gir avkall på noe, dere offrer noe. Men dere holdt fast på det at dere ville begynne, og det fordi at dere da, sannsynligvis, jeg tror jeg har spurt dere før, og da tror jeg de fleste bekreftet, fordi at dere vil øke fremtidig inntekt. Var dere ikke stort sett enige om det? Altså fordi at utdannelsen deres gir dere større sjans for å få en høyere lønn enn om dere ikke tok utdannelsen. Det risikosport? Selvfølgelig det risikabelt. Men sånn det med alle pengeplasseringer som finnes. Bortsett fra bankplassering, men da det også tilsvarende lav avkastning og kjedelig. Ok, det var, skal vi se. Jo, ta med bare å legge på den der. Nå gikk det jo dessverre sånn som det da står her. Lav avkastning på alternativ investering vil lokke investorer til børsen. Det var noen her som spekulerte i aksjer, var det ikke det? Kanskje ikke de som her nå. De andre ute og spekulerer. Når bankinnskuddsrenta dårlig, lav, og det den jo nå, den jo elendig. Du taper jo penger på det her. Hva fristende da? Det ikke å ta pengene ut av banken og sette dem i børsaksjer eller i aksjer? Det det som står der. Lav avkastning på alternative investeringer. Jo, lav avkastning på bankplassering vil lokke investorene, altså de som har penger, til å bruke dem på børsen i stedet. Og sånn det vanligvis. Når bankrenta lav, så flyter pengene mot børsen. Derfor så stiger børsen. Når bankinnskuddsrenta høy, så flyter pengene den andre veien. Sånn det vært til alle tider i alle land. Dere ikke overrasket, vil jeg tro. Da ser vi oss ferdig med det, og bare et lite tilbakeblikk, skal vi se. Kapittel 7. Vi har altså da sett på faste kostnader, kapasitetskostnader, kall det det, eller kall det beredskapskostnader, mange navn på det. Faste kostnader betrakter vi da som konstante menneskevolum. Det en idealisering og en kraftig forenkling. Faste enhetskostnader fallende, og derav så opplever vi også at bedrifter slår seg sammen for å få såkalte stordriftsfordeler. Jo mer vi produserer, jo mindre koster hver eneste enhet. Variable kostnader har vi en tendens til å betrakte som lineære, selv om de svært ofte ikke det. Vi kan godt se at det unntaket når det lineære. Regelen at det avvikende. Og vi får en farlig antagelse som vi kan trekke med oss i praksis, og det at variable enhetskostnader konstante med hensyn på volumet. Det de slettes ikke i praksis. Grensekostnad, som grunnlaget for den betraktningen vi driver med nå med alternativ kost, det at grensekostnaden, det kostnadsendringen hvis vi endrer volumet med en stykk. Og så det da offerprinsippet eller alternativ kostprinsippet som vi har sett på nå. Og så vet vi da at i forbindelse med å bruke ting fra dette kapitlet her, så vi inne på forenklinger. Og forenklinger i modellering alltid farlig. De har sin fordel, det at de får fram da de vesentlige trekk, men du unngår en god del informasjon som kanskje nettopp du har bruk for i dine beslutninger. Da ligger jeg, ja, jeg skal ikke bli for tøff her nå, jeg ligger foreløpig 14 minutter foran plan. Men det har vært mange uklarheter rundt OBLIG, og derfor så må jeg si litt om den. Og det misforståelser senest i dag. En som var på døra mi ettermiddagen eller med 2-11 hva det var, og hadde misforstått et eller annet. Det forskjell på campus og flexstudenter. Flexstudentene har større rettigheter. De kan være alene, og de kan være sammen med andre opp til 3 stykker. Ønsker de å ha flere, må de søke. Campusstudentene har vi nå gitt en åpning for, og det vil mange som har benyttet seg av den, at det da opp til 4 stykker. Det skal være i grupper. Det skal leveres på papir. Det kun flexstudentene som har adgang til å levere da i fronter, sånn som det laget i fronterommet jeg har satt opp. Og det ikke nok å levere egen oblig. Du skal også rette andres oblig. Jeg har ikke funnet ut, og studiasene kan heller ikke svare på det, hvorfor da noen av dere ikke har fått oblig til retting. Men vi kan jo selvfølgelig ikke begynne å straffe de som da ikke har fått oblig til retting, når det ikke oblig der. Og alle de situasjonene nå, som det har vært litt misforståelser, dere har latt være å sette på riktig klassebetegnelse. Noen av dere til og med ikke satt på hele navnet sitt. Det var en, tror jeg, som hadde bare fornavnet eller etternavnet, jeg husker ikke. Så det en del sånne småtterier. Og mesteparten av dette har vi sagt OK til. Det kun, tror jeg, 2 stykker som har fått underkjent på grunn av sånne kalde formaliteter. Og den ene fordi at det nytter ikke å komme etter 14 dager og si at du har ikke skjønt systemet. Dere har liksom en viss ansvar for å følge med og sette det inn i det. Så jeg ber dere da om følgende. Fra med oblig nummer 2 og utover, så må dere gjøre dette formelt korrekt. For nå strammer skruen kort og godt. Så de tingene som jeg sa nå, vi har valgt å se noen fingrene med. Jeg har pratet med studiasen, og vi har blitt enige om at ok, vi lar dette gå for god fisk og så videre. Men fra oblig nummer 2, så det ingen gode fisker. Så han ytter ikke å komme med en eller annen unnskyldning, for å kalle det. Det noe dere ønsker å spørre om når det gjelder obliggende, sånn prinsipielt, praktisk, rundt dette som uklart? For jeg har fått mange underlige spørsmål. Og det betyr jo da at dere ikke har lest det som ligger der. Jeg sier ikke dere som her nå, men noen har i hvert fall ikke lest dette overhovedet. Det kom... Ja, det en frist der. Så overskytter du den fristen, og jeg har lagt inn den fristen på klokkeslett, så det vil si at alle disse... det ikke aktivt rom det står under? Jeg husker ikke helt. Ja, og den stenges klokka 12. Nei, vent litt. Stenges klokka 18. Var det ikke sånn? Det tirsdagen dere har frist, ja. Den stenges på et ditt klokkeslett, og, da, og kommer du da 2 sekunder etter det, så den stengt. Jo, fordi at den for flexstudentene. Fordi at det grunnen til at vi vil ha det sånn, det at det mye mer tungvint at flexstudentene skal drive og rette hverandres. Vi prøvde det en gang, og det ble så mye att og fram at det valgte vi å kutte ut, rett og slett. Så studiasene har de siste, da med sitt 3 årene, sagt heldigvis, sagt OK til å rette flexstudentene. Og noen spør også hvor de vil helst jobbe alene, men poenget rett og slett, jeg vil tvinge dere til å jobbe i grupper, fordi at dere lærer mer av å jobbe i gruppe enn å jobbe alene. Jeg har i hvert fall hørt studentene sagt selv at de har hatt noen skikkelige fagdiskusjoner og kranglinger i gruppene, og det gleder meg. Bare ikke begynner å kaste steiner til hverandre, så er det ordentlig. Jeg vet ikke om det var svar godt nok til deg. Så les som sagt dette campus og dette flexstudenter. Her tror jeg alt står her, for dette justert for hvert år hvis jeg oppdager ting som kan misforstås. Vær så god. At du skulle ha... Nei, det har jeg aldri sagt. Men jeg har sagt at dere skal ha klassebetegnelse. Om dere går for eksempel på 16H Bøkleda, et eller annet sånt. Det den type. Det står, den står også her. Eksempelet. Så hva dere har lagt studentnummer, det ingen vits å sette på. Men jeg vil at dere skal ha fullstendig navn. Har dere 2 og 3 mellomnavn, så ta med absolutt alt. Og særlig de med utendansk klingende navn, for å si det sånn. Der det vanskelig, for vi nå tross alt ikke bedre i Norge da. Jeg vet ikke forskjellen på fornavn og etternavn på en som kommer fra Irak, Iran. Det må jeg bare innrømme. Og derfor så vil jeg ha hele navnet stående der. Vi har før opplevd det at noen bruker jeg for å si 2 navn midt i navnet sitt, og så finner vi ikke en noe sted, og så kommer vedkommende eksamen, og så den ikke oppmeldt. Og det vil helst unngå sånne ting, altså. Andre spørsmål? Ja? Nei, men jeg vil ha med hele navnet, derfor jeg sier hele navnet. Har dere 14 navn, så sett opp alle. Nei, for jeg har ingen garanti, nemlig for at det som det, vi har hatt folk her som har meldt seg opp på 1 navn, og så har de et tilleggsnavn i Gåsøyene. De har delt opp disse 14 navnene og sagt, de 2 der interessante på skolen, de 2 der interessante i en annen måte. Nå fleiper jeg litt, altså. Og så blir det misforståelser, og så ender det med at dere får problemer på eksamensdagen, og det veldig unødvendig. Ok, da... ble det igjen 7 minutter. Vi skal starte på kapittel 8. Kapittel 8 i grunn et snilt kapittel. Og det ligner ganske mye på det vi har lagt bak oss. Vi på side 215. Vi har nå vært innom tidligere denne uhyre kompliserte formen. Resultat lik inntekt minus kostnad. Og så har vi også sagt følgende, at vi har som mål, altså et økonomisk mål, det at vi skal maksimalisere resultatet. Vi skal altså drive på en slik måte og bruke ressursene våre på en slik måte at vi får størst mulig fortjeneste. det det som ligger under for alle beslutningskapitler utover I boka. Den beslutning vi tar skal altså da gi bedriften størst mulig fortjeneste. Vi har nettopp lagt bak oss en definisjon på grensekostnad og sagt som så, grensekostnad endringen I totale kostnader når endringen I volym én. Nå skal vi ta med oss en tilsvarende parallell definisjon som gjelder grenseinntekt. Og disse to definisjonene helt parallelle, det bare litt ulike betegnelser. Og ikke overraskende, så grenseinntekt endringen I total inntekt når delta V én. Altså, hva vil inntekten endre seg med når volumet endrer seg med en eneste stykk? Det utgangspunktet vårt. Så kan vi jo si at hvis vi nå tegner opp en figur, setter volym langs denne aksen, og så setter vi da kroner langs denne, og jeg kan sette på R som betegnelsen, altså da har vi R langs den ene og volym langs den andre aksen. Og så kan vi tegne en helt generell funksjon. Og da tegner jeg den ikke som en rett linje, og jeg tegner bare en funksjon, og det følgende. Og foreløpig får dere da bare anta at jo, det kanskje sånn. Fordi at dere har sikkert... Ja, nei, jeg kan vente litt med det forresten. Jeg kan tegne først, og så kan vi si at jo, la oss tenke oss nå at vi har et resultat. Funksjonen ser slik ut. Og det betyr at denne funksjonen har et toppunkt. Og ved dette toppunktet så har vi et maksimalt resultat. Dette altså R-max. Vi må anta at enhver bedrift som produserer varer og tjenester, den vil ha et volym der hvor bedriften tjener mest mulig. Helt tilsvarende som vi I forrige kapittel nå, kapittel 7, sa at jo, ved et eller annet volym så har vi lavest mulige enhetskostnader. Og på samme nå, ved et eller annet volym, og vi kaller dette volumet for vinningsoptimum. Så vi kan bruke begrepet med en gang. Det betyr altså da, ved et eller annet volym, så vil resultatet totalt sett, nå snakker vi ikke om resultat per stykk, nå snakker vi om totalt resultat, så vil vi ha altså størst mulig fortjeneste. Det en antagelse. Det vi ikke vet, det selvfølgelig, det kan være flere sånne punkter og toppunkter bortover. Det vet vi ikke. Og vi har ingen garanti for at det ikke kan være, hvis vi tredobler produksjonen og salget, så kan det plutselig få enda høyere resultat. Vi har aldri vært der. Vi aner ikke. Men vi må anta at det en funksjon, en sammenheng slik. Og hvis dere ser dette mot kostnadsfunksjonen som vi så på tidligere, så det ganske rimelig å tenke seg at du tjener ikke maks penger til å begynne med. For de første inntektene du får inn, hva går de med til å dekke? Inntektene ved lave volym, hva går de sannsynligvis med til å dekke? Ja, hvilken prinsipiell kostnad? Faste kostnader. For faste kostnader, husleie løper på, lønn til ledere løper på, honorar til de som fører regnskap løper på, lønn til administrasjon løper på, avskrivninger på teknisk utstyr, på maskiner, på inventar løper på. Så deretter så skal de selvfølgelig dekke det, jeg tror du sa materialkostnader, var det det? Så skal det også dekke selvfølgelig. Men vi må anta at til å begynne med så tjener vi ikke noe særlig penger, men på et eller annet trinn, så tjener vi brukbart. Men hvis vi går forbi det trinnet, hva det stor sjans for da? Jeg har nevnt det før. Når vi begynner å nærme oss kapasitetsgrensa, hva begynner å skje da I, skal man godt si, alle bedrifter? Svinn, sekundaproduksjon, Uforutsette ting hender fordi at ting går fortere. Ok, vi stopper der. Jeg bare gjør oppmerksom da på, nå det ikke noen undervisning på mandagen som kommer, for det var et par som misforstod det nå. Det ligger ute i fronter, så neste uke det kun undervisning på tirsdagen for meg, for jeg i Trondheim på torsdag og fredag. Så da blir det mandagen deretter igjen. Dette ligger ute i fronter.